Otetaan yhdet podcastin tarjoaa. Kalevala Kasino.
No, perän. No.
Sillä lailla meikäläisen tämä huono putki jatkuu edelleen tämän pompsautuksen suhteen. Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Tirehtöörit, Potapov et Korppila jälleen mädättämässä aivojanne vaihtoehtoisilla faktoilla.
Ja setä totuuksilla. Niitä työnnetään tänään taas vaihteen vuoksi erittäin julmasti eetteriin. Ja niin kuin ohjelman niminkin sanoo, me otetaan yhdet juomat, ja juomana meillä tänäänkin on jo tutuksi tulleeseen tyyliin Arctic Kombuchaan kotimaista laatutavaraa.
Ja joidenkin tietojen mukaan ihan tieteellinen fakta, Arctic Kombuchan juojat eivät sairastu koronaa.
Onko siis 100-prosenttinen koronaturvataku?
Näin olen ymmärtänyt.
Joo.
Osoitteessa arctickombucha.com koodilla otetaan yhdet -25% pois kaikista tilauksista.
Kyllä vaan sieltä löytyy 4 erilaista makua.
Meikäläisen suosikki näistä mausta on tämä, mitä mä juon tällä hetkellä, Refresh with Berries.
Se on tommoinen mukavan punainen, tommoinen, tulee joku tommoinen mummon, tiedätkö, marjamehu mieleen. Tuosta meikäläisen on taas Focus from the Forest, eli tämmöistä vähän niin keskittymiskykyä parantavaa, mikä toki meikäläiselle on aina paikallaan, pikkuinen ajatusten ikään kuin yhteen kerääminen.
Kotimaisen metsän laatutuotteesta, eli supportaa kotimaista tuotetta, niin, ja pääse myös hyvään kondikseen. Vähän about samanlaiseen kondikseen kuin Renne.
Sä puhutaan nyt henkisesti vai fyysisesti?
Fyysisesti.
Joo, ehdottomasti silloin kyllä. Se on nimenomaan kombucha on tämän kondiksen salaisuus. Myöskin tämän podcastin mahdollistaa Nextory.fi, joka on siis tämmöinen äänikirja- ja e-kirjapalvelu, ja sieltäkin saat koodilla otetaan yhdet, niin ilmaisen kokeilukuukauden, esimerkiksi menet netin kautta, niin Nextory.fi
kautta otetaan yhdet,
ja varmaankin sillä appissa se sitten toimii ihan vaan näpyttelemään se alennuskoodi sinne, kun kirjautuu sisään tai näin päin pois. Mä olisin nyt kuunnellut sieltä, nyt kun eletään siis torstaita, kun tätä nauhoitetaan, itse asiassa tänään julkaistu kirja, eli Tallinnan Terminaattori kertoo tämmöisestä kehonrakentajasta, siis virolaissyntyisestä, mutta Suomessa sitten asunut ja Suomen kansalaisuuden saanut kuin Olev Annus, joka oli 90-luvulla muun muassa kehonrakennuksen maailmanmestari, ja hän oli muutenkin hyvin mielenkiintoinen elämä, ja jopa tuolla niin kuin bodybuilding-piireissä aika vähän tunnettu hahmo. Mä aloitin tänään, kun mä odotin sitten 8. päivässä kirjan julkaistaan, mä aloitin tänään heti aamulla, kun mä näin, että se äänikirja on tullut sinne, mä aloitin sen kuuntelun, ja se on erittäin mielenkiintoista.
Koukuttava.
Erittäin koukuttavaa, että kannattaa todellakin kuunnella. Tällä ajalla on ollut hurja elämä, Space Nuts-joukko ja kaikkea tämmöistä. No menkää kuuntelemaan, niin tiedätte.
Eli Nextory, nextory.fi kautta otetaan yhdet siellä ilmainen kokeilukuukausi.
Ja sitten emme myöskään voi sivuuttaa näitä vaatteita, mitkä meillä on tässä yllä. Me olemme saaneet yllemme puettavaksi Le Deux-nimiseltä merkiltä erittäin kivoja kuteita. Tämä meikäläisellä on tämmöinen, onko tämä sinapin keltainen tämä teepaita?
Olen värisokea, mutta
ai niin,
menisin.
Ajattelin, mutta ja suotaan sitä musta kolori. Ja siis Le Deux on siis tanskalainen merkki.
Ranskalainen nimi.
Ranskalainen nimi, ja esimerkiksi Helsingin Stockmannilta.
Sieltä löytyy katuuskottavaa, mutta silti erittäin stailia, tyylikästä, yksinkertaista vaatetusta. Ja jokainen jakso nauhoitetaan, niin kuin tämäkin, Helsingin kanavarannassa Valliskattalta. Ja tämä on se virallinen Otetaan yhdet jatkopaikka. Ja nyt päättäjät ovat päättäneet niin, että ravintoloiden aukioloaikoja tiukennetaan tämän koronakriisin, koronapandemian takia. Ja kannattaa muistaa, että kun tulette ravintolaan, niin pidätte huolen siitä, että desinfioitte kädet, pesette kädet, ette vedä sitä kielimoukaria vastaan tulevan kanssa ja juo kaverin lasista. Ja täällähän, niin kuin esimerkiksi viime jaksossa puhuttiin, kun jengi shungaa tuossa karaokeen, niin jokainen mikki desinfioidaan laulamisen jälkeen. Täällä on viimeisen päälle hoidettu tämä omavalvonta.
Kukaan ei ole samaa mikkiin peräkkäin. Niin kuin, mä tiesin, mä näin sen ilmeistä heti, vaikka mulla ei ole mitään takaitusta jutussa. Mutta siis tosiaan täällä, koska
sä oot niin ennalta arvottava.
Niin, no, mutta niin kuin monet muutkin, siis niin kuin ravintola-ala yleensäkin on nyt tässä tilanteessa, niin kuin mulla ainakin puhuttu, niin ravintola-ala ottaa tässä koronarajoitusten asettamistilanteessa niin todella kovasti hudaa. Ja kuitenkin monissa paikoissa, niin kuin täälläkin, mikä on se niin kuin nyt ihan henkilökohtaisesti saatu tässä useamman kerran nähdä, että täällä henkilökunta ottaa todella vakavasti nämä suositukset ja kaikki tähän turvallisuuteen ja hygieniaan liittyvät asiat, niin vähin mitä voi pyytää on, että asiakkaat tekisivät saman, ja se pätee tietysti ihan kaikkialle.
Se, mitä mä haluaisin kritisoida näistä päättäjien tekemistä ratkaisuista, on se, että nyt lyödään ravintoloihin isot rajoitukset ja lyödään putiikkeja kiinni, ja tähän koskee ei pelkästään yökerhoja, myös ruokaravintoloita. Ja joidenkin laskelmien mukaan noin 20-30,000 työpaikkaa häviää tältä alalta. Alalta, joka työllistää noin 70-80,000 ihmistä, tuottaa valtiolle 1,5 miljardia vuodessa veroeuroja. Niin, ja näitä vahinkoja korjaillaan useamman vuoden päästä. Mm-hmm. Kuinka moni ministeri on vaatimassa yhteiskuntavastuuta ja tulossa kukkapuskan käymään ravintoloitsijoiden luona, että sori vaan, nyt kävi näin.
Ei. Siis ravintola-ala muutenkin, ravintola-alan työntekijöiden semmoinen, totta kai niin kuin järjestäytyminenkin on myös ehkä vähän retuperällä verrattuna vaikka just johonkin paperialoihin niin. Tai tämmöisiin, vaikka paperi, tiedätkö, niin kuin
työntekijöiden liitto.
Niin, tai muita vastaavia tämmöisiä niin kuin isoja ammattiliittoja, niin ehkä sillä tavalla niin kuin ravintola-alalla se ei ole samalla tavalla, ei koeta semmoista myöskään semmoista ehkä yhtenäisyyttä, en tiedä. Mutta semmoinen kuva mulle ehkä vähän tulee, että vähän huomaan, kun on monia ravintola-alan työntekijöiden kanssa tästä asiasta jutellut, niin jokaisella on vähän semmoinen, niin kuin, että every man for himself, eli jokainen yrittää itse selviytyä ja kynsin hampaan raapia sitä elantoansa kasaan, ja kaikki näin tämmöisten korvausten ja muiden tukien saaminen on ollut nimenomaan ravintola-alan työntekijöille ihan helvetin hankalaa.
Ja enitenhän,
tässä kevään aikana.
Kyllä. Ja enitenhän tämä iskee juuri tämmöisiin nuoriin ihmisiin, jotka ovat ravintola-alalla töissä. Mm. Ja esimerkiksi työllistävät itsensä opiskelujen ohessa. Heihin tämä koskee tosi pahasti.
Kyllä.
Mutta itse asiassa tätä nauhoittaessa tässä Helsingin kansalaistorilla on ravintola-alan järjestämä mielenilmaus näitä rajoituksia vastaan. Ja, että jotain järkeä siihen saataisiin. Mua itseään, mä en ole mikään foliohattu, mutta voin vilkaista. ja kun STM tai THL, Ismo Tuominen, kun hänen nimensä on, etunenässä puhuvat näistä asioista ja puhutaan vaan ylimalkaisesti tautiryppäistä ja siellä oli tautiryväs ja sieltä on lähtenyt. Kukaan ei ole missään vaiheessa ilmoittanut oikeasti eksakteja numeroita siitä, että mitä on tapahtunut ja missä on tapahtunut. Puhutaan vaan ylimalkaisesti, että yökerhot ovat niitä ja siellä on kovaa musiikkia, puhutaan musiikin yli ja sylki lentää ja kyllä sieltä tarttuu.
Olisiko ratkaisu, että pannaan musiikkia vähän hiljemmalle?
No sekin voisi olla yksi.
Laitakaa pojat musaa vähän hiljemmalle.
Haluatko olla yökerhossa, missä on hiljaisella musa?
No kyllä mä toisaalta haluan mieluummin semmoisessa maassa, missä edes on vittu yökerho, jos olisi vaikka musa hiljaisella.
Mutta Suomihan ei ole ainoa paikka. Yhtä lailla näitä on Ranskassa ja Tanskassa ja muualla on pistetty luukkuja kiinni, mutta toisaalta survival of the fittest. Kuinka paljon meitä kiinnostaa se, että mitä muualla tapahtuu? Eikö oma perse kuitenkin ensimmäisenä ole se tärkein? Miten meillä täällä kotimaassa menee? Ja sitten samanaikaisesti, luin juuri tänään uutisen, kun oli tulos tänne, että karanteenirajoituksia vähennetään. Jos sä tuut ulkomailta, niin niitä pienennetään. Sun ei tarvitse olla enää 2 viikkoa.
Niin, mutta olisiko se viikko nyt tai jotain?
Oliko se 5-7 päivää?
Joo.
Niin. Miksi me ei lyödä rajoja kiinni ihan alun perin, että toi hupimatkailu loppuu, eikä sieltä tule niitä tautiryppäitä ja niitä tavallaan levittäjiä, ja pyöritettäisiin tätä kotimaista bisnestä sitten täällä ikään kuin 4 seinän sisällä.
My thoughts, exactly. Siis ihan sama asia mä ajattelin jo silloin heti alussa, että se on jännä, että miksei sitä matkustamiskieltoja tiukennettu heti alusta alkaen, mutta no. Tämän kanssa me nyt eletään ja okei, mennään eteenpäin tässä. Tämä on vähän tämmöistä samaa asiaa, mitä me ollaan jahoittaessa paljon.
Mutta tämä korpii mua niin paljon.
Joo, samoin mä ymmärrän.
Mutta hei, viime viikolla me puhuttiin tällaisesta aiheesta, kuin että tuleeko Sami Minkkisen kolumni, että tuleeko miehestä pölypallo pitkässä parisuhteessa. Mm. Että miehestä tulee ikään kuin se vajoaa naisten silmissä lapsen tasolla, ja mulla sitten jäi, mä muistaakseni laitoin sulle viestiä tai puhuttiin puhelimessa, että mulla jäi muutama pointti vielä kertomatta sen jälkeen, mikä tavallaan harmitti mua jälkikäteen. Ja muutama meidän kuuntelija kautta katselija oli myös tarttunut tähän samaan aiheeseen, mikä mulla jäi itsellä huomioimatta tai avaamatta. Mua häiritsee myös tässä tavallaan narratiivissa myös se, että monet miehet antautuvat myös siihen lapsen rooliin. Mm-hmm. Ja mä annan esimerkki. Mm-hmm. Tai itse asiassa mä annan kaksi esimerkkiä. Hei, moi Renne. Moi. Mm-hmm. Mitäs teet? No ei tässä mitään, tässä on himassa. No lähdetäänkö käymään kaljalla? No, pitää kysyä, mitä hallitus tähän sanoo.
Joo, hallitus. Kysy hallitukselta lupa.
Mitä vittua?
Ja siis haluan painottaa, mä en oikeasti käytä.
Mä
en käytä sinä
hallitus. Joo, 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 esimerkkinä.
Haluanko sanoa, että se on ärsyttävää? Se on niin ärsyttävää.
Missä vaiheessa, missä kohtaa se on mennyt niin, että tämä sun aviopuoliso, avopuoliso, kumppani sanelee sulle sen, mitä sä saat tehdä. Ja toinen, mikä mua on korvenut tosi tosi pitkään, on ajatus niin sanotusta man caveista.
Joo.
Ja saanko avata tämän mun mielipiteen?
Joo, erittäin hyvä.
Man cave. Jotkut ovat myyneet sen itselleen niin, että hei, tää on meitsin oma tila. Sulla on kellari loukossa joku pikku saatana nurkka, johon sä raahaat muutaman julisteen vaspista ja tiedät sä, se on sun aluetta.
Niin, siellä on sun sähköporakoneella saat siellä vähän jotain porailla pikkusen. Niin. Todennäköisesti vittu typeriä ikää huonekaluja, mitä sun akkas roudaa koko ajan lisää sinne kämpään kaikkiin muihin vitun huoneisiin.
Toi man cave-ajatus, mä en taju kuka sen on myynyt niin hyvin, että se on tavallaan tämmöiseksi osaksi.
Niin, kun ajattelet, jos niinku kaksi aikuista ihmistä asuu asunnossa, todennäköisesti se on hankittu yhdessä. Voidaan ajatella, että se omistetaan puoliksi. Mutta kun oikeasti se kämppä, kaikki sen kämpän sisustamiseen ja muuhun liittyminen, niin helvetin usein se menee niin, että nainen päättää.
Niin, tai monet miehet ulkoistaa sen myös. No päätässä.
Niin, nimenomaan tässä on se, että miehet antaa sen myöskin mennä siihen. Mutta käytännössä se menee siihen, että se nainen päättää kaikki, mitä sinne tehdään. Ja pikkuhiljaa siellä on, että mitäs noi sun levyt, tai miten noi sun sarjakuvakokoelmat, tai miten
noi, niin,
ne kaikki niin kuin, että saisiko noi johonkin kaappiin, että tarviiko niitä olla tuossa hyllyssä, ja siis tämmönen, tiedätkö?
Mutta man cave-ajatus, se tökkii mulla todella, todella paljon vastaan. Mm,
niinpä, tietysti on man cave, se voisi joka ilta järjestää bileet, soittaa sen strippareit paikalle, ja kaikkea tämmöistä, ja tiedätkö, sittenhän siinä olisi jotain.
Sitten tulee puoliso paikalle. Mikäs toi puomi, mikä on tuosta lattiasta katto?
No se on tanko, tiedätkö, tankotanssi. Natasha tulee kohta vetää tuohon näin pikku. Natasha Tatiana tulee vetää pienen strap-on show tuohon. Ei menisi ehkä läpi. Mutta voisi sitä yrittää. Mutta siis, niin. Mutta siis palatakseni tuohon, että kun miehestä tulee se pölypallo.
Nyhverö.
Niin, kun se on just tavallaan se ärsyttävä dynamiikka, mikä siinä on, niin me puhuttiin tästä viimeksi, kuinka samaan aikaan se monesti naisessa nousee esiin se halu jossain kohtaa ikään kuin poistaa sitä miehestä kaikki ne semmoiset kulmat pois. Ja mä en tiedä, tajuako nainen siinä kohtaa, että ne kulmathan todennäköisesti on ollut se, mihin hän on rakastunut
ihastunut
siinä.
Niin.
Ja samaan aikaan mies antaa sen tapahtua. Hmm. Niin silloinhan tässä musta molemmat on se ongelma. Ja se, että minkä takia, tämähän on tämmöinen laajempi länsimainen kulttuurillinen ilmiö, niin mistä tämä kumpuaa, miksi me eletään tällaisessa maailmassa? Siis oli aivan järkyttävä, mä näin siis, tietysti semmoinen Facebook-ryhmä kuin Äitylit.
Olen kuullut
jo. Joo, no, rakas vaimoni on onnistunut liittymään sinne, vaikkakaan ei ole äiti. Toki myöskin mun veljeni myöskin on ollut siinä ryhmässä. En tiedä, onko hän enää, mutta hänellä on joku sellainen neutraali profiilikuva, niin hän pääsi livahtamaan sitten jotenkin sen sisään. Mutta esimerkiksi semmoisen screenshotin näin, missä siis niin kuin siellä naiset keskusteli siitä, että minkälaisia kotiintuloaikoja
he on miehelle. Mä oon nähnyt sen saman, joo.
Sitähän on aivan vitun mielessä.
Miehelle oli kotiintuloaika 21
niin.
Tai jotain tämmöistä. Niin. Tätä, kun mä näin tämän kuvan, niin mun ensimmäinen ajatus oli se, että kuka mies tuollaiseen suostuu? Mm-hmm. Kuinka pahasti sut on kuohittu, että sä suostut tollaiseen?
Niinpä.
Enkä mä tarkoita tässä, että tämä olisi jotenkin misogynististä tai sovinististä ajattelutapaa, mutta että kun ollaan parisuhteessa, niin ollaan tasa-arvoisia. Mm. Jos nainen haluaa mennä, sen kun menet. Mm. Jos mies haluaa mennä, sen kun menet. Mm. Kunhan tulet vaan kotiin. Mm. Jossain kohtaa.
Niin, mutta todennäköisesti nämäkin tämmöiset naiset, joilla on asettanut miehelleen sen kotiin tuloja sen harvan kerran, kun he jonkun tiedätkö, niin kuin vanhan sählyporukkansa kanssa tapaa kerran vuodesta jotain tämmöistä, niin mä veikkaan, että ei niilläkään naisilla ihan hirveästi mitään minoja ole.
Sosiaalisia minoja.
Niin.
Mutta kuinka paljon sä luulet, että
tämmöisillä himassa sipsiä muussuttavia mätisäkkejä sitten. Niin kuin, että
kuinka paljon sä luulet, että tämmöisillä ihmisillä, jotka tällaisia rajoituksia omalle kumppanilleen tekevät, on esimerkiksi itsetunto-ongelmia.
Aivan, aivan helvetisti. Siis sehän on kaikkein hauskinta just tämmöisestä tilanteesta. Useinhan, okei, tämäkin on yleistys, mutta jokainen on vähänkään elämää nähnyt, tietää, mistä mä puhun. Kuinka monesti syntyy koominen tilanne siitä, kun joku semmoinen ikään kuin aivan reppana äijä, niin silloin semmoinen puoliso, joka on aivan vitun mustasukkainen tästä miehestä, semmoisella oletuksella, että kaikki naiset yrittää iskeä sitä ressukkaa. Se, että pikku niin kuin reality check, että ei ole kovin todennäköistä, että kukaan nyt olisi aivan helvetisti vamppaamassa sun miestä tuolla yöelämässä, jos se olisi vaikka sen kello 21 jälkeen ulkona. Et siihen monesti liittyy vähän semmoisia omituisia ajatuksia myöskin siitä, että...
Mutta mistä noi kumpuu?
En mä taju. Siis jonkunlaista harhaisesta ajatuksesta varmaan omasta arvosta ja sitä myötä sitten siitä, että tämä on hirveä tavallaan se, samaan aikaan niin kuin ikään kuin ääneen sanoa niitä semmoisia, että sitä...
No miten teidän parisuhde? Onko se, koet sä, että se on tasa-arvoinen?
Joo, kyllä.
Joo. Miten se näkyy arjessa?
No siis sillä tavalla, että me ollaan niin kuin molemmat, vaikka me ollaan niin kuin siinä parisuhteessa ja me olemme niin kuin pariskunta, niin me ollaan kuitenkin molemmat myöskin aikuisia yksilöitä, joilla on myöskin
ihmisiä,
omat ystävät ja omat elämät ja omat harrastukset ja omat tekemiset, jotka toki myöskin vielä kohtaa, mutta ei välttämättä. Ja et se, pelkästään se parisuhde ei määritä meitä niin kuin ihmisinä.
Ja tehän olette yhdessä tavallaan molemmat itsenäisinä ihmisinä, mutta yhdessä päättäneet olla yhdessä.
Niin. Nimenomaan.
Se on mun mielestä niin kuin se ratkaiseva
just näin,
tässä.
Just näin, että jotenkin tuntuu, että kun monesti... Että on semmoisia parisuhteita, missä toinen on päättänyt, että nyt me ollaan yhdessä, ja se toinen on se, että no, ei kai tässä vittu muutakaan voi. Ja siis tämä pätee no,
voisiko olla sitten semmoiset, tuollaiset tyypit tietynlaiset, jotka sanoo, no eikä tässä muuta, ne ikään kuin sitten tyytyy siihen, että no, en mä tiedä, onko tässä nyt parempaakaan tulossa.
Niin.
Jäädään nyt tähän.
Ja jollain tavalla ehkäpä nauttii siitä. Että on se mukavaa, kun joku hoitaa kaikki. Itse asiassa hauskaa, että just viime viikonloppuna, kun oltiin tuossa Savonlinnassa, niin siinä jutteli erään henkilön kanssa, ja hän oli siis ollut jonkun aikaa sinkkuna, mutta sitä ennen ollut pitkässä suhteessa, ja sitten me oltiin siinä syömään niin jatkoilla, ja siinä oli ruokaa tulossa, ja sitten mun rakas vaimoni sitten sen hääräsi, no niin, onko meillä nyt haarukat tässä näin ja näin, niin sitten tämä tyyppi sanoi, että ai vitsi, että on kiva, kun joku taas pitää pitkästä aikaa huolta. Niin kuin tiedätkö, että hän niin kuin kaipasi sitä, ja sitten niin rupesi puhua siitä, että hänen niin kuin parisuhteessaan, niin hänen ex-vaimonsa hoiti niin kuin tosi paljon kaikki tommoset asiat. Niin mulle tuli, mä sanoin sieltä, että mä en vittu tajua tuota.
No mutta onko jollain miehillä, esimerkiksi tollaisilla miehillä siitä, että he kaipaavat sitä tietynlaista, tai etsiytyvät tietynlaisten naisten seuraan, joilla on se hoivavietti, ja noi miehet haluavat, tai etsivät ehkä, no,
äidin.
Niin.
Mm. Joo.
Ja tietynlaista hoivaa, jaa.
Kohtaako siinä niinku tavallaan vakka kantensa?
Niin.
Että...
Mutta jos ihminen on onnellinen, teki hän mitä tahansa, olihan mitä tahansa, eihän se ole meiltä pois. Niinpä. Millään tavalla.
Eipä. Ja se on, että niin kuin on sanottu, niin kaikessa parisuhteessa jossain määrin teet kompromisseja ja tietyllä tavalla, että sä voi niin kuin elää täysin vaan itsekkäästi kaikki, noudattaen pelkästään omia mielihalujasi joka helvetin asiassa, jos on parisuhteessa.
Kyllä, tietenkään. Kyllä, mutta jotenkin mä haluaisin nähdä sen myös niin, että jossain kohtaa elämän vaiheessa, kun sä oot tarpeeksi monta kymmentä vuotta elänyt, jonkun ihmisen kanssa tolla tavalla, niin se alkaa tökkiä vastaan. Ja sitten tulee tietynlainen semmoinen kyllästyminen, tai sä haluat päästä ulos ja irti siitä suhteesta, ja se resonoi siihen parisuhteeseen negatiivisesti.
Ja sitten siellä firman pikkujoulussa niin. Tapahtuu se pettäminen, kello on jo yli 21, syntyykö se uhma, en lähde kotiin vielä, kello 21.30, siellä kopiohuoneessa pannaan sitä sihteeripirkkoa siellä, ja tiedätkö?
Niin.
Sitten se, tiedätkö, johonkin tuollaisen aivan typerään sit, niinku, kariutuu kuitenkin ehkä jollain tavalla niinku, arvokas parisuhde.
Mutta jostainhan se kertoo siitä, että sä oot siellä kopiokonehuoneessa sen sihteerin kanssa. Sä et ole tyytyväinen siihen,
nimenomaan.
Mitä kotona on.
Ja kyllä mä jotenkin, puhuttaisiin.
Ja mä oon jotenkin, niinku, haluaisin nähdä sen myös niin, että oli sitten kyseessä mies tai nainen. Että jos sä kotoa saat kaiken sen, mitä sä tarvitset, niin sun ei tarvi hakeutua mihinkään muualle. Mm. Toki ainahan siinä, kyllä mä ymmärrän myös sen itsekin näitä asioita muutaman kerran läpi käyneenä, niin aina se jännitys on kivaa ja vähän, tiedätkö se näin, mutta sitten se syyllisyyden tuska ja tunne, mikä tulee sen jälkeen, niin se on aika karmuttava.
No, mutta sä tiedät, mitä mä oon mieltä tuosta, että tarvitset kotoa saada kaikkea, se on vähän eri asia. Se on vähän eri asia, niin kuin tavallaan se, että jos ollaan yhdessä päätetty, että kotoa ei tarvitse saada kaikkea, niin mutta tämä on se vaan, enkä mä nyt jälleen lähde mitään nyt tätä niinku pushaamaan tätä omaa agendaani niin tässä näin.
Mutta vähän kuitenkin.
Ihmiset voivat vähän niin kuin miettiä nyt omia ratkaisuja ja se, että mikä nyt on mitäkin.
Mutta se, mitä tavallaan sä edustat tai elämän, mitä sä elät, niin sehän ei sovi kaikille.
Ei sovikaan.
Niin. Että se vaatii tietynlaisen luonteen ja tietynlaisen asenteen elämää kohtaan, että tuommoista pystyy ikään kuin katsomaan sormien läpi.
Mutta on just ajatus.
Se oli huonosti ilmaistu, myönnän, mutta ymmärrät varmaan mun pointin.
Niin, mutta mä ymmärrän just tavallaan, että tuossa lauseessa se just tiivistyy se, että minkä takia semmoiset niin kuin avoimemmat suhderatkaisut ei ole kaikille.
Ei ole.
Niin kuin, esimerkiksi ei olisi lause, toi lause niin kuin tiivistää sen.
Se ei olisi esimerkiksi meikäläisenä.
Ja that's all good. Okei, mutta
semmoinen homma. Meillä on maanantaisin Twitch. Siellä on twitch.tv/ otetaan yhdet live. Mm. Eli me tehdään kerran viikossa maanantaisin kello 18 live-lähetystä. Mm. Kaikkea voi sattua ja kaikkea sattuu ja tapahtuu.
Se on live.
Se on live. Live.
Live.
Niin me puhuttiin nyt tämän kuluvan viikon maanantaina tästä Helsingin keskustaa järkyttäneestä.
Vähän se Helsingin keskustaakin järkytti, mutta ennen kaikkea se tuntuu järkyttäneen sitten sosiaalista mediaa varsinkin.
Ja lehtiotsikoita.
Niin kuin, joo, ja uutisointeja ja muita. Tämä
Elokapina.
Aina mennä sanoa elonkerjuu. Elokapina. Se on aika hauska suomennus muuten hänen sivumaille. Elokapina, kun se oikea alkuperäinen järjestön englanninkielinen nimi on Extinction Rebellion. Eli niin kuin sukupuutto. Niin. Sukupuuttokapin,
joo.
Extinction Rebellion, niin elokapina on aika hauska, niin kuin kääntö.
Mun mielestä se hyvä suomennos.
Niin, semmoinen positiivisempaan suuntaan. Ja, no joo.
Me kapinoidaan elon jäämisen puolesta ja niin, mitä niin. ikinä. Mutta idea oli siis se, että tämmöinen ryhmittymä, joka on itse määritellyt itsensä millään tavalla organisatoriseksi järjestöksi. Siellä on, no, mitä mä niitä kuvia katsoin, niin aika paljon semmoista nuorta, kirkasotsaista opiskelijatyyppiä.
No kyllä se on keskikästä äijäkin,
oli kannettiin. Muutama, joka oli pissannut housuun ehkä siinä. Mutta päättivät ryhmittäytyä sitten tuohon Unionin kadulle ja sitten Kaisaniemen kadulle ja estää vähän liikenteen kulkemisen. Ja sitten poliisi tuli ja antoi pikkasen sumutusta kasvoille, ja sitten siitä ollaan jääty keskustelemaan, että oliko poliisin voimankäyttö liiallista, ja oliko tämä poliisi väkivaltaa, ja me itse asiassa tuolla Twitchissä vähän asiaa sivuttiin, niin ajateltiin, että kuitenkin sen verran iso issue, että käydään sitä vähän läpi tässäkin.
No joo, käydään sitä varmaan tässä vaiheessa jo lauantaina, kun tämäkin jakso tulee ulos, niin sitä on varmaan tätäkin hevosta jo piesty aika kuoliaaksi, mutta väistämättä se on nyt ollut tässä iso aihe, ja mäkin olen huomannut, että mun mielipide tästä asiasta on tässä viikon aikana myöskin koko ajan niin kuin kehittynyt, kasvanut tai muuttunut. Kyllä mun ensimmäinen reaktio oli se, että tämä oli poliisilta aikamoinen ylilyönti. Jo ihan sen takia, että kun nähtiin, että minkälaista sosiaalisen median materiaalia siitä saatiin, kun sä näet sen kuvan, mistä kaasua tulee sit noin metrin, puolen metrin etäisyydestä suoraan naamaan, ei käsi edessä, ei mitään, niin onhan se aika rajun näköistä. Kyllä sitten tulee semmoisen, että oi vittu, onko toi tarpeellista? Jokainen, joka on ikinä kaasua saanut, niin tietää, että se ei ole vittu kiva.
Se
tuntuu
kiva.
Aivan hirveältä.
Kyllä.
Ja niin siitä tuli semmoinen, että oli sitä ihan loppuasti mietitty näin niin kuin tämmöiseltä PR-toiminnan kannalta.
Niin, ja täytyy muistaa nyt tässä kohtaa disclaimerinä, ratkaisuahan ei ole nämä kyseiset poliisit itse tehneet, vaan käsky on tullut korkeammalta taholta.
Ja totta kai tässä on ollut kaikki nämä, se oli monta tuntia kestänyt tilanne.
Heille oli sanottu pitkän aikaa, olisiko 3-4 tuntia kehotettu, käsketty lähtemään, ja sitten oli näytetty, mä näin video, missä heille näytettiin siinä sitä.
Joo,
mä näin semmoisen video, missä tämä kyseinen virkamies käveli, tämä puteli ja näytti, että tämä tulee seuraavaksi, olkaa ystävällisiä, siirtykää muualle.
Okei, no joo. Mutta tätä videoa ei ole ihan hirveästi missään näkynyt. Siis mä en ole aika nähnyt tätä aikaisemmin.
Kyllä jossain Twitterissä.
Joo, jonkun verran tätä tilannetta seuranneena kuitenkin. Ja siinähän oli, että oli porukkaa kannettu pois ja sitten oli tullut sinne takaisin.
Tai uusia tuli tilalle.
Joo, ja siellä oli ollut tämmöistä kahliutumista sun muuta. Eli se oli aika hankala tilanne. No joo. Sitten tullaan tähän, että kyllä olisi kauheaa, että kun liikennettä noin estetään, että kun ihmiset ei pääse liikkumaan ja kaikkea tämmöistä, että no onpa taas tämmöiset niin kuin ensimmäisen maailman ongelmat. Se, että mikä tämän mielenosoituksen haitta oli oikeasti.
Unionikatu blokattiin.
Niin Helsingin keskustassa liikenne seisoi jonkin aikaa.
Okei, Kaisenemen kadun mä tavallaan ymmärrän. Se on aika vilkkaasti liikennöity, mutta Unionikatu siinä menee auto per tunti.
Ja niin kuin se, että ihmiset on niin kuin raivoissaan näille mielenosoittajille. Puhutaan ensin mielenosoittamisesta. Mä en missään nimessä ikinä halua poistaa ihmisten oikeutta ilmaista mielipidettään, osoittaa mieltään, jopa ehkä vähän kyseenalaisin keinon, oliko tälle mielenosoituksella haettu lupaa, jne, whatever the fuck. Niin kuin kun me ollaan vapaa länsimainen, tiedätkö, sivistysvaltio, niin täällä pitää olla lupa osoittaa mieltään. Tämä oli kuitenkin rauhanomainen mielestä. Kenenkään kimppuun ei käyty, ei ollut väkivaltaa, ei mitään vahingon tekoa sinällään. Niin kuin. Niin mä loppuun asti puolustan sitä. Samaan aikaan, muistan itse joskus 90-luvulla pikkasen pyörinen näissä eläinaktivistitouhuissa, ja silloin kun vaikkapa kun Fur Centerillä järjestettiin semmoisia turkishuutokauppoja, minne tuli bussilasteittain sitten jotain ulkomaalaisia ostajia, ja sitten me mielenosoittajat hyökkäilimme näiden bussien kimppuun, vittu, sieltä tuli samantien kaasua, pamppua, kilpeä, kaikkea mahdollista. Eikä me oltu missään lehdissä itkemässä, kun tiedät, se niinku pikku vittu nynnyt, että poliisi kaasutti meitä. Totta kai ne vittu kaasutti meitä. Mehän vittu, me hyökättiin te bussien kimppuun ja siis oltiin niinku.
Eikö tästä ollut jotain lehtiotsikoita?
Olihan kuitenkin silloin aikoinaan.
Joo, mutta mä luulen, että myös poliisin toimintatavat ovat muuttuneet tosta, että olisi hirveän vaikea nähdä, että 2020. Tuolla, et 90-luvun alussa sä sait runtua kyselemättä. Mm-hmm. Tänä päivänä sä et voi sitä tehdä, koska sosiaalinen media ja yleinen tavallaan konsensus, mikä on. Mm-hmm. Mutta mua on esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tätä keskustelua seuratessa, niin mua on niinku mietityttänyt se, että tosi moni on sanonut, että joo, lisää kaasua hipeille ja monoa naamaan. Ja just niin kuin itse otit puheeksi, jokainen ihminen, kun se on 7, 8, 19, 20, on kirkasotsainen opiskelija ja uskoo johonkin tiettyihin periaatteisiin ja haluaa elää omaa agendaansa todeksi. Mutta kun susta tulee keski-ikäinen väsynyt ihminen, niin sä katsot sitten taas uusia nuoria sille, että täytyykö nyt tuommoista tehdä. Ja sä aktiivisesti unohdat sen, että sä olet itse ollut joskus jonkun asian puolesta. Esimerkkinä vaikka vanhan valtaus. Vuonna 68-69, miten se
niin,
oli?
Niin, jotain siellä. Jotain siellä, joo. 67, niin se, mitä se tuli, joo.
Sen aikaiset hipit, jotka valtas vanha ylioppilastaloja, halusivat tiettyjä juttuja, ovat tällä hetkellä niitä, jotka kritisoivat esimerkiksi, ne ovat niitä boomereita.
Kuuluisin tietysti Nalle Wahlroos.
Esimerkiksi. Niin kritisoivat nyt näitä ihmisiä, jotka elävät todeksi sen, mitä he tekivät 30, 40, 50 vuotta sitten.
No, mutta se on tämä tunnettu lausahdus, että jos et ole nuorena idealisti, niin sä oot kylmäsydäminen. Jos sä et ole aikuisena konservatiivi, niin sä oot tyhmä.
No joo, ehkä.
Tämä on tämmöinen, niin kuin, ehkä toimii paremmin tämmöisessä amerikkalaisessa poliittisessa ajattelussa, mutta joka tapauksessa siinä on tosiaan tietynlainen niin kuin perä, että se kuuluu siihen nuoruuteen, niin kuin sä sanoit. Ja tästä kun oli vielä jotain sosiaalisessa mediassa ollut jotain tämmöistä juttua, että kuinka tähän mielenosoitukseen oli ikään kuin vähän niin kuin harjoiteltu. He olivat varautuneet tähän skenaarioihin, että mitä kaikkea voi tapahtua ja tämmöistä näin, että mitkä voi olla poliisin reaktiot ja muut tämmöiset. Niin tämä ei ollut millään tavalla tullut siellä heillä niin kuin mieleen lainkaan, että sieltä saattaisi poliisi vaikkapa pistää pikkasen kaasu. Niin se osoittaa kyllä sen, että kyllä nämä nykypäivän aktivistit on pikkusen tuommoisia pumpulissa kasvaneet, jos ne luulee, että poliisi ei oikeasti ota kovempia keinoja käyttöön siinä vaiheessa, jos homma rupeaa näyttämään siltä, että tämä mielenosoitus tästä nyt ei liukene. Mitä sä niin odottanut, että jos poliisi ei selvästikään saanut niitä ihmisiä sit pois siirrettyä ilman sitä kaasua, niin mitä olisiko se vaan jatkunut siinä niin kuin sit vaikka viikon? No, mutta mikä helvetti se, niin kuin, että mitä nämä mut siinä vaiheessa, ihmiset niin kuin odottaa?
Mutta niinhän se meni. Siinä vaiheessa, kun poliisi antoi kaasua, he joutuivat silti kantamaan tätä jengiä pois. Mm, siinä mielessä annan isot propsit tälle porukalle, että he eivät menneet häpsinkiin, vaikka saivat sitä kaasua. Mm. Mutta toinen, mikä on mun mieltäni kiinnostanut, on se, että kun katsoo tätä sosiaalisen median niin sanottua keskustelua tästä aiheesta. Hyvä Suomen poliisit, hipeille kaasua ja monoa naamaan. Te huudatte nyt. Mutta entä sitten, kun teidän ajatusmaailman ja agendan puolesta järjestetään mielenosoitus ja saatte samanlaista runtua, niin sitten niin. Vitun kytät, akab.
Niin mä väitän, että siellä on nyt fiilistele ja hurraa poliisia ne, jotka on vaikka jotain, sanotaanko, on ollut vaikka jossain Suomi ensin miekkarissa.
Niin.
Ja mieti sitten, että jos Suomi ensin miekkarissa olisi tullut kaasua ja näin päin pois, niin olisiko,
niin
olisiko nämä samat tyypit, jotka, joiden mielestä kytät on nyt natsisikoja, niin sitten Twitterissä loukkaantumassa niin kuin Suomi ensin porukka. Siis ymmärsin, mitä tarkoitan.
Ymmärrän.
Tässä tullaan just tähän nykyiseen tähän ajatukseen sitä sananvapaudesta. Jokainen porukka haluaa sen sananvapauden, mutta vaan itselleen. Niin silloinhan sehän ei ole sananvapautta, vaan se on diktatuuria. Ja tässä palataan just siihen, että vaikka mä en ehkä näiden tämän ryhmittymän ajatuksia arvosta, niin historia tulee osoittamaan heidän mielenilmauksensa hyödyllisyyden ja oikeamielisyyden ja oikeasuuntaisuuden. Mutta heillä täytyy olla se oikeus siihen. Se on se pointti. Ja se, että nyt sitten ollaan tämmöistä fiilistellään toisaalta poliisivaltio. Menkää Etelä-Koreaan. Menkää Kiinaan. Menkää Venäjälle. Siellä on kiva meininki.
Noi on taas tosi ääriesimerkkejä.
On.
Mutta mä kirjoitin itse asiassa Twitterin semmoisen päivityksen, että mitä konkreettista Elokapina sai aikaiseksi tällä viikonlopun mielenilmaisullaan. Toki siellä vastattiin ihan asiallisesti siinä mielessä, että no, näkyykö se vielä niin kuin parin päivän jälkeen vasta se, että mitä sai aikaiseksi. Mutta sitten siellä tuli tosi tosi paljon semmoisia viestejä että, tai kommentteja, se oli hemmetin kommentoitu ketju, että no ainakin käänsivät niin kuin yleisön mielipiteen itseään vastaan, että tavalliset ihmiset katsovat, niin kuin, että no, joku vielä kommentoi, että tekisi mieli vaan ostaa auto ja käyttää sitä tyhjäkäynnillä joiden takia. Mutta että tavallaan ajoivatko he positiivisesti omaa agendaansa tällä tempulla? Koska mä luulen, että suomalaiset ovat semmoinen kansa, että me ei hirveämmin välitetä mielenosoituksista. Vertaa vaikka Ranskaan.
No joo.
Tapahtui mikä pieni häpsinki tahansa, siellä on 200 000 ihmistä kaduilla.
Kadut on täynnä saman tien.
Joo. Jos meillä järjestetään miekkari, me katsotaan, että mitä avohoitopotilaita tuolla niin, oikein pyörii.
No käytännössä, siis
menkää duuni.
Joo, just niin. Hipit, menkää töihin.
Niin. Kun me ei olla semmoinen mielenosoituskansa, toki se varmasti muuttuu nyt nuoremman sukupolven myötä, näin mä uskon.
Joo.
Ja sitten yksi pointti mun mielestä on tärkeä, se pitää pitää mielessä, että maailmassa isoja asioita, mitä on tapahtunut muutoksia parempaan suuntaan, ovat aina tapahtuneet jonkun tämmöisen tavallaan status quo vastaan tapahtuneen mielenilmauksen. Rosa Parks.
Niin. Ja monet. Siis monet tämmöiset, niin kuin puhutaan vaikka sitten niin kuin työväenliikkeestä, työläisten oikeuksista, naisten oikeuksista, rodullisesta tasa-arvosta. Tosi monethan näistä on lähtenyt mielenostoksi myöskin Suomessa. Että siinä mielessä, että onko suomalaiset mielenosoitusvastaisia, niin kai se vähän riippuu aiheesta, ja ehkä nyt tämä koko ilmasto- ja ympäristöaihe on tässä niin raasti. Ehkä ollut vähän silleen, että ihmisillä tulee vähän siitä semmoinen överit.
Tulee korvista ulos.
Niin. Ja sitten kun tämähän nyt on kuitenkin enemmän tämä keskustelu kääntynyt siihen poliisin voimankäyttöön. Eihän tässä puhuta mistään ilmastoasiasta, vaan poliisin voimankäytöstä ja sitten kun toisaalta tulee just tämä tämmöinen suunnilleen, että jossain jo lähestulkoon niin kuin vaaditaan Suomessakin, että poliisi pitäisi lakkauttaa, tai siis näitä on tosi äärimmäisiä huuteluita.
Mitä ei koskaan tule tapahtumaan.
No, ei tietenkään.
Eikä siinä ole mitään. Mä äänestän planeetan puolesta. Mä olen sitä mieltä, että mä haluan elää vanhuuden päivän ja mä haluan mahdollisen syntymättömän lapseni ja lapsenlapseni niin elävän puhtaassa niin kuin tavallaan Suomessa, missä on puhdas ilma ja hyvä ilmasto ja puhdas luonto ja näin poispäin. Eikä siinä ole mitään. Mun mielestä se aihe ja agenda on niin kuin hyvä, mutta ne tavat, millä edistetään sitä, niin ovatko ne oikeita?
Niin. Nyt me puhutaan poliisiväkivallasta Suomessa, joka nyt kuitenkaan ei ole mikään.
No täällä sä voit luottaa kyllä.
Oikea issue. Joo, tää oli ylilyönti. Mun mielestä tää oli, niin kuin mä sanoin, aluksi tää oli ylilyönti poliisilta, mutta tämä ei ole mikään leimallinen osoitus, esimerkki suomalaisen poliisin törkeästä väkivaltaisuudesta, vaan selkeä poikkeustapaus, missä siltikään nyt ei voida, niin kuin mä sanoin, se oli liioiteltu, mutta onko tämä nyt kauhean väkivaltaista?
Siinä mielessä mä kiittelen mediaa, että mediavallan vahtikoirana on viimeisen, sanotaan nyt tämän vuoden aikana, vaikka 2020, paljastanut muutamiakin ylilyöntitapauksia, mitä poliisi on tehnyt. Mm. Ja siitä kiitos medialle, että on raportoitu näitä, että on hakattu ihmisiä pidätyssellissä ja kuolemantuottamuksia ja muuta. Mm. Eri asia on sitten se, johtaako se minkäänlaisiin muuhun kuin, hei, älä viitit tehdä tollaista seuraavalla
se on,
kerralla.
Se on.
Vai tuleeko sitä oikeasti
vähän lomalle? Ja...
Niin, että kun tavallaan poliisin tämmöisen virkamiesaseman, se on niin vankkumaton. Mm. Ja sitten taas tavallaan myös tämä, että poliisiin luottaa tämmöiset barometrit, poliisiin luottaa 99,9% suomalaisista, mutta se on lähtenyt laskuun kuitenkin, kun yhteiskunnasta on tullut paljon läpinäkyvämpi, ja näihin asioihin puututaan. Media raportoi tällaisista ylilyönneistä, mikä on hyvä asia.
Joo, mutta Suomessa se poliisiin, luottopoliisiin on varmaan, ymmärtääkseni, niin kuin ihan maailman huipputasoa.
Ja miksi ei olisi?
Niin.
Kyllähän täällä on. Täällä poliisit käyvät ammattikorkeakouluun ja se koulutus kestää useita vuosia, kun taas sitten, niin kuin esimerkiksi siinä otetaan yhdet livessä Twitchissä, puhuttiin, että Jenkeissä se on muutama viikon loppukurssi.
Niin.
Hei, tuossa on sulle klokki.
Niin, lähdet tuonne pyöriin itseksesi. Niin. Aika kuumottava ajatus.
Mutta taas toisaalta sitten täytyy miettiä myös sitä kontekstia, kun sä meet Jenkkeihin 350 miljoonaa ihmistä, siellä on enemmän hulluja myös pyöriin. No. Tavallaan niin kuin, niin.
No joo, se on totta, mutta niin, jäädään seuraamaan, mihin tämäkin kaasutuskeissi vielä tästä päätyy ja minkälaisiin sfääreihin ja johtopäätelmiin tästä kaikki semmoiset vähän viisaammat tietäjät vielä tulevat.
Tietäjät tietävät.
Me itse asiassa tässä ennen kuin aloiteltiin tätä lähetystä, niin, tai tätä podcast-sessiota niin sanotusti, niin keskusteltiin tuossa tämmöisestä aiheesta kuin ihmisarvo.
Mä laitoin Rennelle muutama päivä sitten semmoisen viestin, että pitäisikö meidän tällä viikolla puhua tällaisesta aiheesta, mikä on kiinnostanut mua pitkän aikaa. Ovatko kaikki ihmiset samanarvoisia? Hmm.
Tuo on mielenkiintoinen kysymys.
Ja se, että jos sä tapaat kadulla vaikka päihdeongelmaisen, kodittoman, syrjäytyneen ihmisen ja sit sä tapaat elämässään kortit kohtuullisen hyvin pelanneen ihmisen. Mm. Ovatko he esimerkiksi sulle samalla viivalla ihmisinä? Onko ihmisarvo rikkumaton, että se on kaikilla sama?
Niin tässä tulee just tämän kysymyksen siihen mielenkiintoisuuteen, kun sehän on aina kysymys vähän niin kuin siitä, että mistä sitä katsotaan. Mm. Että jos me katsotaan semmoiselta jonkinlaiselta universaalisen moraalin hyveelliseltä näkökulmalta, niin totta kai siitä lähtökohdasta kaikki ihmiset on samanarvoisia. Mutta mä enemmänkin ajattelen ihmisten arvon tai epäarvon tai mikä se asteikko on, niin aina siitä, että missä määrin se ihminen on merkityksellinen tai läheinen mulle. Siis on aivan, mun mielestä on aivan turha kenenkään väittää, että joku täysin tuntematon ihminen vaikka jossain Intiassa, jossain, joka asuu vaikka Intiassa kadulla, tai vaikka olisi Intiassa joku saatana prinssi, ihan vitun sama. Mutta sä et tunne sitä, sulla ei ole mitään hajua siitä ihmisestä. Että se ihminen olisi sulle täysin samanarvoinen kuin vaikka
sun puoliso
tai sun sisarus tai läheinen ystävä. Ja että missä tahansa kriisitilanteessa tai tämmöisessä hypoteettisessa valintatilanteessa, niin sä asettaisit sen ihmisen heidän kanssaan samalle viivalle, et vitussa. Ja se on mun mielestä yksi semmoinen tämmöisen omituisen, tämmöisen liberaali, suoraan sanottuna mädättäjäajattelun niin kuin ongelmia, on se, että ihmiset niin kuin puskee semmoista omituista ajatusta siitä, että meidän pitäisi niin kuin laajemmin yhteiskuntana ja yhteisöinä välittää kaikista ihmisistä tässä maailmassa yhtä paljon, se on vitun kaunis ajatus. Mut niin on moni muukin ajatus ihan vitun kaunis, mutta kun ei tapahdu todellisuudessa, koska ihminen ei ole sellainen kuin näiden satusetien kirjoittelemat jutut. Marx oli väärässä, mä oon pahoillani. Meillä on se tietyllä tavalla se yksilöinä esimerkiksi, meillä on semmoinen meidän oma lauma, mikä me luodaan meidän ympärille. On ne niin sukulaisista, ystävistä, muista semmoisista. Ja väistämättä ne ihmiset on sulle tärkeämpiä kuin vaan joku.
Ja mua kiinnostaa niin kuin tavallaan tämä ajatus myös, että me Suomessa tämmöisessä demokraattisessa hyvinvointitasavallassa, meillä on helppo miettiä asioita. Kun meillä on kaikki niin kuin tavallaan se turvaverkot ja kaikki on hyvin. Meillä on turvaverkko aina mihin kaatua, jos asiat menee etelään. Mutta jotenkin musta tuntuu, että me ollaan esimerkiksi täällä Suomessa pienessä kuplassa asuessamme unohtaneet sen, että ihminen on susi toiselle. Jos me mennään ulkomaille, Keski-Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Afrikkaan, Aasiaan, mihin tahansa, siellä meitä viedään kuin litran mittaan. Ihmisiä ei kiinnosta vittuakaan se viereinen ihminen.
Ei tietenkään, ei tietenkään.
Mutta täällä meillä on niin helppo ajatella sitä, että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia, samanarvoisia ja näin poispäin, koska meillä on ne perusprinsiipit ovat kohdillaan.
Ja tässä ehkä tullaan siihen semmoiseen niinkin...
Ja anteeksi, mä sen verran jatkan. Ja tämä tekee meistä ihmisinä heikkoja.
Se tekee meistä tavallaan heikkoja, mutta se tekee meistä myöskin... Se voisi tehdä meistä yhteisönä vahvan, jos me ymmärrettäisiin käyttää sitä meidän vahvuutta siinä, mikä meillä on semmoinen. Puhutaan tämmöistä karmeasta termistä kuin kansallisvaltio, mikä tuntuu nyt olevan suunnilleen varmaan, pitää olla trigger warning, sisältää sanan kansallisvaltio, herra jumala. Mutta siis että kun Suomi on pieni maa, pinta-alallisesti, väkiluvullisesti, niin se synnyttää semmoisen hyvin vahvan ajatuksen sit semmoista niin kansallisesta identiteetistä. Ja onko se, just niin kuin tästä aikoinaan, kun tästä Alin kanssa jutteli, että kuinka hän niin kuin esimerkiksi kokee vahvasti olevansa suomalainen, ja kuka on väittämään, että eikö Ali Jahangiri olisi suomalainen, jos hän kokee, niin kuin tiedätkö, että se, tästä nyt mä en puhu mistään tämmöistä niin kuin vittu etno-rasismista, vaan sit kansallisuuden ja kansalaisuuden ja suomalaisuuden, ja se on hyvin häilyvä ja epämääräinen, mutta sillä ei ole mitään väliä, vaan se kokemus on tärkeä. Se, että ihmiset kokee sitä yhtenäisyyttä ja yhteisöllisyyttä, vaikka ne olisi kuinka tavallaan epäloogisetkin ne rajat tai ne yhdistävät tekijät. Mutta se, just Suomessa on aina ollut se, että kun me ollaan just pieni yhteisö, pieni maa, niin meidän on hirveän helppo ikään kuin luoda se semmoinen ajatus siitä yhteisöstä ja siitä vähän niin kuin me vastaan muut ajattelusta. Ja nythän se on hirveän hankalaa tässä maailmassa, missä tavallaan kaikki rajat aukeaa ja jotenkin tuntuu, että yhtäkkiä kaikki on kaikkialla, ymmärrän tarkoitan.
No siksi, kun perussuomalaiset haluaa rajat kiinni?
No sanotaanko, että siinä on varmasti yksi syy, miksi perussuomalaiset on edelleenkin Suomen toiseksi suurin puolue.
Niin, no resonoiko se sitten suuren yleisön mielipiteitä?
En mä tiedä, mutta että...
Mutta mehän ei voida palata tämmöisessä globaalissa maailmassa Impivaaraan.
Ei tietenkään voida, eikä kukaan halukaan palata Impivaaraan.
Ja oliko
mutta se, että jos olet niin kuin tällä hetkellä, että sä puhut jotenkin semmoista suomalaisuudesta ja suomalaisuuden kokemuksesta, niin suthan vähän niin kuin lytätään semmoiseksi, että onko se joku säätäinen Shoulders of Odin natsi?
En. Tuossa narratiivissa mua kiinnostaa se, että jos sä olet, sanotaan Britanniasta, Yhdysvalloista, sä puhut, että mä olen patriootti. Fuck yeah!
America, fuck yeah!
Niin. Mikä tää on? Kaljupääkotka, merikotka.
Bolden Eagle, niin kyllä, kyllä.
Niin. Ja tähtilippu ja kaikkea. Ja se on todella hieno homma. Niin. Mutta jos sä Suomessa sanot, että sä oot patriootti, sä olet heti...
Rasisti. Siis, let's say it. Sä oot rasisti.
Nationalisti, rasisti.
Sä oot rasisti, natsi.
Että tavallaan toi... Semantiikka, kuinka se muuttuu yhteiskunnan, missä yhteiskunnassa sä oot, niin tosi nopeasti.
Totta kai, siis tietysti mä veikkaan, että ei nyt kovin moni tämmöinen, joka suomalainen, joka ajattelee, että suomalaiset patriotit on idiootteja, niin kyllähän varmaan pitää jenkkipatriotteja idiootteja, mutta amerikkalaisessa yhteiskunnassa sen patriotismihan on huomattavasti paljon hyväksyttävämpää, tai vaikka kun menet Englantiin, niin kuinka paljon siellä tätä, niin sanottu, sä näet vaikka tätä St. Georgein lippua, eli valkoisella puheella punainen risti, tosi, sä näet tosi paljon sitä, ihan kaikkialla. Ja okei, Suomihan ei tietenkään ole myöskään sen lippukulttuuri. Meillä se Suomen lippu ei ole muutenkaan leihytelty niin paljon, mutta mietitään vaikka leijonakorua. Kuinka vahva negatiivinen konnotaatio siinä on.
Kyllä.
Ja monet, se on tosi tympeätä.
Ja monet esimerkiksi tämmöiset nuoremman polven artistit ovat pyrkineet flippaamaan sitä uuteen. Olisiko ollut tämä yksi räppäri, suomalainen musta räppäri, vitsi kun mä ei ollut Kingfish, vaan... En nyt muista hänen nimeä, niin hän pitää sitä ylpeänä ja kertoo jossain haastattelusta, hän haluaa flipata sen, just tämän Suomi-leijonan merkityksen uudelleen, luoda sen uudelleen semmoiseksi positiiviseksi. Mm-hmm. Että siinä on niitä positiivisia konnotaatioita.
Niin, sitä semmoista, mikä yhdistää sen suomalaisuuteen. Sen
Pastori Pike.
Pastori Pike, niin. Sitkeyteen ja sisukkuuteen ja semmoiseen, just siihen semmoiseen underdog-meininkiin, mikä tällä maalla on kuitenkin aina tässä historiansa aikana niin kuin ollut enemmän tai vähemmän. Niin totta kai...
No mitä sulle Suomi merkitsee?
Tästä me on puhuttu aikaisemmin.
Niin
kyllä.
Okay,
mutta kyllä se niin kuin merkitsee mulle sitä semmoista tietynlaista ajatusta siitä, just niin kuin mitä mä äsken sanoin, semmoisesta kansallisesta ylpeydestä siitä, että me ollaan tämmöinen pieni maa, jolla on tämmöinen oma jonkunlainen hauska ja erikoinen ja
kulttuuri
niin, ja luonne ja semmoinen, vaikka niin kuin mä oon toki sitä mieltä, että ei Suomesta ole sen suoraselkäisempiä kuin ketkään muutkaan on keskimäärin, niin kyllä silti tavallaan on. Tietysti, että suomalaiset on vitun suoraselkäisiä.
Mä luulen, että maailmalla, jos sä tavallaan pistät sitä taustaa vasten, ja meillähän on suomalaisina maailmalla erittäin hyvä rehdin ja reilun tyyppien maine. Mutta mä jotenkin aina nauran sille, mä en muista missä, olisiko se ollut Iltalehdessä tai Iltasanomissa tai Hesarissa, olisiko se julkaistu tälleen itsenäisyyspäivän korvilla, siinä oli haastateltu tämmöistä, tai siis ihan nuori likka, joku pieni tyttö, mitä Suomi sinulle merkitsee? Ei yhtään mitään.
Niin.
Ja mä pistin sen joskus, otin kuvakaappauksen siitä, pistin Twitteriin ja sieltä oli kaikki. Patriotit tulos niskaan.
Mutta kun se on Suomessa, se on tässä niin kuin meidän maassamme se hieno puoli, että sä saat olla tuota mieltä. Se on se tärkeä juttu. Me olemme vapaa, demokraattinen valtio, missä sä saat olla vaikka sitä mieltä, että tämä maa on ihan paska.
Maa, missä ei ole ollenkaan korruptiota.
Niin. No, on kuitenkin melkein vähiten maailmassa.
Meillä on niin paljon rakenteellista korruptiota.
Totta kai on, mutta silti, kun sä vertaat, niin kun, jos ajatellaan vaikka heitä nyt jostain Euroopasta tänne kärkeväisemmin kuin Italia. Niin kun.
Siellä se on avoimempaa. Meillä se on peitelty ja meillä väitetään, että meillä ei ole korruptiota, mutta meillä se on rakenteisiin piilotettua.
Totta kai.
Raha menee toisesta taskusta toiseen taskuun ja kaverin taskuun.
Totta kai, mutta semmoista se on kaikkialla. Eihän se, niin kauan kun me eletään niin kuin kapitalismissa ja vapaassa markkinataloudessa, miten sama asia, niin eihän tollaiset voida välttyä. Siis se ei mun mielestä ole niin kuin beside the point, se on vaan niin kuin tavallaan tämän laajemman järjestelmän semmoinen lieveilmiö, mutta kuitenkin semmoinen, jos mietitään niin kuin poliitikot aina poliitikkoja kaikkialla myöskin. Tämä on poliitikot on tietyllä tavalla aina vähän mätiä.
Mut tässäpä juuri, mä en muista ollaanko me tästä asiasta puhuttu aiemmin, mutta joo, varmasti näinkin, poliitikot ovat mätiä, mutta tekeekö se polku, mitä he kulkevat, niin heistä mätiä? Ovatko he, kuinka moni heistä on ollut semmoinen kirkasotsainen, asioihinsa uskova, rehellinen ihminen, mutta se peli on tehnyt heistä mätiä.
Mä veikkaan, että kyllä suurin osa tulee sinne suht kirkasotsaisena, mutta ne, joissa on semmoinen piilevä potentiaali siihen mädäntyneisyyteen, niin he tulevat sitten pärjäämään.
Ja egoistiin.
Niin kuin se tulee sitten pikkuhiljaa kaivetaan sillä esiin, ja he, jotka ovat aidosti kirkasotsaisia, niin he ikään kuin sitten kaatuvat sitten sinne matkan varrelle. Mutta kun puhut siis tästä niin kuin ihmisen arvosta ja siitä, että onko kaikki ihmiset samanarvoisia, niin miten sä niin kuin näet sen?
Hyvä kysymys. Mä näen sen sillä tavalla, että ihan rehellinen vastaus. Mulla on ollut pitkään semmoinen ajatus mielessä. Mä asun siis Helsingissä Etutöölössä ja muutaman korttelin päästä. Itse asiassa melkein vastapäätä mun vaimoni työpaikka on tämmöinen asuntola, missä totta kai öitään viettää sitten syrjäytyneitä ihmisiä. Ja aina silloin tällöin mä käyn hakemaan vaimoa töistä, koska hän Ja tämä asuntola on siis keskellä kovan rahan asuntojen rypästä siinä oikein semmoinen, että joskus mäkin olen miettinyt, että sä ostat tuosta 400-500 tonnin kämpää ensimmäisenä, kun sä tuut, niin joku spikuttaa tuonne kyynärtaipeeseen.
Subukauppa käy siinä kiikkeen.
Niin, kyllä se varmaan vähän korpeaa, mutta mä oon sitten vuosikausia mä oon pohtinut aina niin, että joskus nuokin ihmiset ovat olleet jonkun lapsia. Mm. He ovat olleet jonkun puolisoita. Mm. Elämä on tullut vastaan, lyönyt pesarilla naamaan, ihan siis mahdollisesti alusta pitäen tai sitten yllättäen jossain kulman takaa. Mä en usko siihen, että kukaan ihminen on syntyjään paha, vaan jokainen ihminen meistä on tavallaan niin kuin ympäristönsä tuote. Ja senpä takia, just niin kuin mä näin sanoin, niin mä uskon, että jokainen ihminen on laulun arvoinen ja jokainen ihminen on saman arvoinen, mutta sitten ne tehdyt ratkaisut ovat eri asia.
Totta kai.
Ja mä en usko, että kukaan noista ihmisistä, jotka esimerkiksi asuvat kodittomana tai ovat syrjäytyneet ja valinneet semmoisen vaikka päihdeuran tai mikä ikinä se onkaan, että he tieten tahtoen ovat sen tehneet. He ovat vain ajautuneet siihen, mutta niin kuin puhuit aiemmin, niin me monesti yhdistetään, puhutaan esimerkiksi ihmisarvosta, niin me yhdistetään juuri tämmöisiin niin kuin syrjäytyneisiin päihdeongelmaisiin ihmisiin tämä ihmisarvopuhe.
Tuottaako he vai maksaako he yhteiskunnalle ikään kuin? Se semmoinen, tulee se raha.
Mä uskallan lyödä aika paljon vetoa siitä, että moni heistä haluaisi olla tuottavia yhteiskunnan jäseniä. Ja niin kuin storit kertoo, että sitten kun ihmiset pääsevät katkaisuhoitoon tai mitä ikinä paranevat, niin he löytävät taas sen niin kuin elämän langan siitä. Mutta se, onko meidän järjestelmä niin hyvä, että se pystyy takaamaan kaikille ihmisarvoisen elämän? Vai niin, passivoittaako se?
Niin, toi onkin hyvä. Onko kaikki samanarvoisia meidän järjestelmämme silmissä?
Niin.
Ja kyllä se vähän näyttäytyisi siltä, että ei ehkä ole. Hmm. Mutta itse asiassa just kuuntelin Rougania, ja sieltä tuli hyvä pointti siitä, että meidän tämmöisten kuitenkin suht normaalia elämää ja suht mukavaa elämää elävien ihmisten on vaikea ymmärtää sitä, että jos olet vaikkapa elänyt kymmeniä vuosia enemmän tai vähemmän kodittomana, käyttäen suonen sisäisiä huumeita ja ylläpitäen tätä niin kuin käyttöä tekemällä pikkurikoksia, niin se, että sut kelattaisi siitä takaisin normaaliksi, töissä käyväksi, niin kuin yhteiskunnan jäseneksi, joka ei ole semmoinen moniasteinen haitta sillä elämäntavallaan. Se on aivan vitun pitkä matka. Niin kuin se, että minkälaista jälkeä se tekee ihmiseen, sellainen elämä, mitä on harjoitettu niin pitkään. Niin siinä on aika vaikea sanoa, että hei, skarppaa vähän.
Niin, koita tsempata.
Niin. Lopeta se dope, vetäminen menemään töihin.
Aha, okei, asia selvä.
Samaan aikaan. Jokainen ihminen on vastuussa omista teoista ja omista ratkaisuistaan. Niin en mä myöskään saa kuunnella semmoista vitun vinkumista, mistä syytellään niin kuin, että sitä ja tätä. Ja tuota, joku vittu, kun ei tullut sosurajahat ajoissa, niin siksi mun piti vittu pölliä toi sun fillari. Se, niin kuin, ymmärrätkö? Niin tässä on niin monta tasoa, ja tässä on myöskin niin monta tasoa, millä sitä asiaa käsitellään. Että samaan aikaan sä voit olla, tai mä ainakin huomaan, että mä koen todella epäempaattisia ajatuksia, mutta myöskin semmoista niin kuin laajempaa, aitoa, niin kuin empatia ja tuskaa, jos me mietitään tämmöistä syrjäytymistä ja vähäosaisuutta kohtaan. Samaan aikaan mua vituttaa katsella, kun sä näet jossain kallioskin, että jaha, mistähän toikin niistä on tuo vittu fillarin pöllinyt. Samaan aikaan mietin sit, että vittu, minkälainen, tiedätkö, tuon lapsuus esimerkiksi on ollut.
Mutta niin kun mä olen tuossa kohtaa sun kanssa samaa mieltä siinä mielessä, että esimerkiksi oma taustani huomioon ottaen päihdeperheestä ja pahoinpidelty ja henkisesti ja fyysisesti pahoinpidelty ihminen. Mä olisin voinut tehdä erilaisia ratkaisuja, olla ihan eri pisteessä kuin mä oon tänä päivänä. Totta kai mä oon tehnyt duunia sen eteen, mutta kaikki ei jaksa tai ei pysty tai ei riitä. Niin mä en olisi niin. Mä ymmärrän ton sun pointin, että se on sekä että. Se ei ole joko tai, vaan se on sekä että. Että sä katsot sitä asiaa ihan eri tavalla.
Ja ehkä se on tässä tämän päivän, niin kuin me ollaan ennenkin puhuttu, että niin monissa keskusteluissa se on se ongelma, että kun me katsotaan sitä asiaa vaan joko tai, me ei pystytä nähdä sitä, että ne, että molemmat, niin kuin mä käytän, mä otan tässä podcastista nyt ennenkin, mutta mä sanon sen taas, maahanmuutto, tai sanotaan just tämä niin kuin turvapaikanhakija, että siinä on kaksi asiaa. Yhtä aikaa on se inhimillinen tragedia, mikä tapahtuu vaikka siellä Syyriassa, miksi se on sota, ihmiset joutuu pakenemaan. Samaan aikaan on se sosiaalinen ongelma, se sosiaalinen kuorma, paine, minkä muutama kymmenen tuota turvapaikanhakijaa asettaa tälle yhteiskunnalle. Ja ei ole vain inhimillistä tragediaa tai vain sosiaalista ongelmaa, vaan ne on molemmat asiat olemassa. Mutta kun on kaksi ääripäätä, jotka huutaa aina vaan sitä omaa vitun agendaansa ymmärtämättä yhtään, että ei se sulje sitä asiaa, toista asiaa pois.
Ei se ole nollasumma.
Sen takia tästä maailmasta on tullut niin vitun rasittava. Koska se totta kai, niin kuin, totta kai kaiken sosiaalisen media ja muun myötä se kärjistyy. Mun mielestä tuntuu, että ihmisen, se on vaikuttanut ihmisten ajatteluun vielä entistä enemmän. Että ei jostain enää samalla tavalla hakee niitä kompromisseja.
No luuleeko, että tietyllä tavalla, no sosiaalinen media, se on poistanut tietynlaisen empatian ihmisistä.
Ja sordiinon.
Niin, senkin. Ehdottomasti sen.
Ja pikkuhiljaa se alkaa siirtyä myöskin ihmisten välisiin kanssa.
Ihan siis reaalimaailmaan, ehdottomasti. Mutta meillä alkaa juhlat ole lopussa, ja tässä on tullut paljon pyyntöjä siitä, että me alkaisimme taas jakamaan näitä viikon hefe-arvonimiä.
Joo. Nyt tässä ihmisten arvosta puhuttiin, niin nyt me nostamme yhden ihmisen todella paljon arvokkaammaksi. Kenitkään muut? Tämän henkilön rinnalla suurasi jengistä ihan matoja.
Vastaantulijoita.
Ihan vastaantulijoita.
Rest in peace Eddie Van Halen. Eddie Van Halen kuoli tällä viikolla 65-vuotiaana sairastettuaan yli 10 vuotta kurkkusyöpää.
Aika sitkeä.
Ja Eddie Van Halen uudisti sähkökitaran soittamisen. Siellä on, se lista on aika kova. Eruption, Panama, Jump.
Niin, no Van Halen nyt on siis meidän, no ikäisille, niin, meidän ikäisille jätkille ja Gimmolle ja kaikille muillekin niin kuin aivan älytön legenda, klassikko bändi, siis Hot for Teacher on yksi niin kuin meikäläisen suosikki rockbiisejä niin kuin kautta aikain. Ja mä olin siis oikeasti yllättynyt, että hän on vaan 65.
Joo. Sillä, että mä laitoin sulle silloin viestiä, että Eddie Van Halen on kuollut. Joo. Sä menit ihan mäsäksi.
Mä olin ihan mäsäksi, koska siis jotenkin totta kai, kun Van Halen on ollut helvetin iso juttu silloin, kun mä olin tiedätkö, niin kuin ihan pikkuskirja. Se on ollut nyt ensimmäisiä just Kissi ja kaikkien näiden ohella, niin Van Halen on totta kai siinä niin kuin yhtenä juttuna mukana, vaikka se ei olekaan niin, niin raju, mutta se oli kuitenkin se, kun se musa vaan oli niin vitun tiukkaa kamaa.
Vuonna 85-86 mun setä, jonka kautta olen oppinut tuntemaan Iron Maidenit ja kaikki muut, niin soitti mulle 84 levyä. Ai, ja kyllä se räjäytti tajuna.
Kyllä, on se.
Oli ihan natiainen silloin, mitäs tämä nyt on. Ja Eruption, kun kuuntelee tänä päivänä, niin onhan se taidetta.
On. Ja siis just niin kuin totta kai niin kuin Edin kitarointi ja sitten David Lee Rothin vokaalit, niin kyllä se on vaan, se on sitä parasta Van Halen. Ja se Sam Hagerkaan nyt ihan.
No se oli vähän semmoinen hajuton, mauton.
Niin, se oli vähän niin kuin Iron Maiden se Blaze oli jossain kohtaa.
Mutta kevyet mullat Edille.
Kyllä, otetaan
viikon
hänelle.
Hefe, hän ehdottomasti.
Viikon hefe ehdottomasti.
Tässä alkaa tämän viikon höpinät olen täynnä. Meitä voi myös yytsiä, smygailla, chiigata.
Väijyä.
Twitchissä twitch.tv kautta otetaan yhdet live maanantaisin kello 18.
Ja muistakaa pistää se YouTube-kanava myöskin tilaukselle. Eli otetaan yhdet, löytyy YouTubesta. Nöyrä kiitos kaikille, jotka ovat sitä jo ottaneetkin tilauksia.
Kiitos kommenteista.
Katselleet, kommentoineet sieltä. Palataanpa itse asiassa niin kommentteihin tässä varmaan ehkä ensi viikolla.
Ehkä.
Hyvää kommenttia. Juomathan tarjoili totta kai jälleen kerran Arctic Kombucha, eli arctickombucha.com-osoitteesta, niin koodilla otetaan yhdet pienellä yhteensä kassalla, niin 25%.
Neljäs osa pois. Ja tämä on tämmöinen tieteellinen tutkimus, tieteellinen tutkimus siis. Olemme Rennen kanssa juoneet tätä, tai juomme tätä. Meillä kummallakaan ei ole koronaa.
Ainakaan todistetusti.
Niin. Tosin ei olla käyty testeissä, ei tiedetä, mutta...
Niin, siis tämä, hei, nyt oikeasti kaikki nyt vitut talttahampaa. Tämä on siis vitsihuumori sitten.
Vitsihuumori.
Mutta siis hyvä tämä on.
Nextory, nextory.fi kautta otetaan yhdet siellä. Koodilla otetaan yhdet. Ilmainen kokeilukuukausi, ääni- ja e-kirjoja, hurumykke.
Ja käykää hakemassa Le Deux-kledjuja esimerkiksi Helsingin Stockmannilta. Sieltä löytyy laadukasta päälle pantavaa kaikille.
Äidin pikku...
Kaikille hommat hiffaaville herrasmiehille.
Ja, ja viralliset otetaan yhdet. Etkot, jatkot,
Ja mitkä päälle?
Ja mitkä päälle?
Jatkat.
Vallis Skatta Helsingin kanavan rannassa, vastuullisin baari, place to be, joka löytyy myös Leviltä ja Lappeenrannasta.
Ja otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.